i Danmark. Og jeg har været en meget ambitiøs titel eller øverskrift for min lille indlæg her.
Kirkesituationen i Danmark
1910-2010. Men det er et forsøg på at belyse den aktuelle situation i et historisk perspektiv, ganske kort. For 50 år siden, omkring 1960, der var den lutherske folkekirke i Danmark præget. Konservative teologi er deres tillid til Bibelen som Guds sande ord. Men de fik stød fra nogle ældre teologer fra Norge og Sverige især, og blandt dem ikke mindst Carl Fredrik Wisløf fra Norge og David Hedegaard fra Sverige. Karakteristisk for denne lille gruppe unge teologer og forkyndere, det var et meget ophøjet gudsbillede. De nærede en dyb og levende respekt for og ærbødighed for den hellige Gud og det hellige ord. Disse unge forkyndere kendte i høj grad til selv at være anfægtede. Frygte for det andlige selvbedraget, og de kendte til at blive ramt af lovens ord og dø under lovens anklager i samvittigheden. Derfor var evangeliet om Kristi blod og frelse uendelig dyrbart for dem. Og derfor, fordi de selv levede i modtagelse af Guds ord i lag og evangelium, fordi de levede i dette spændingsfeltet mellem lag og evangelium, hvor evangeliet blev nyt og friskt igen og igen, så kunne de også prædike dette ord for andre. I lag og evangelium. De var stærkt præglede af Rosenius i deres betoning af, at frelsen er fuldbragt, og den står fast ytter mig selv. Fuldbragt historisk, og står fast i Kristi person, ytteren for mig. Og de var også stærkt præglede af Rosenius i tilliden til, at evangeliet er kraften, og kilden til helliggørelse, liv, åndelig fornyelse og tjeneste, til alt godt. Alt godt kommer fra evangeliet. Men som Rosenius var de langt derifra antinomister. De prædikede hele Guds ord i både lag og evangelium til vækkelse, vægledning og trøst. Denne stille vækkelsen, den fandt mestendels udbredning hos unge og studerende. Mange af disse unge kom fra forsamlinger, som havde en moralistisk kristendomsforståelse og et kritisk syn på Bibelen. Men nu mødte disse unge en klar og stærk forkyndelse i Lager Evangelium. De kom til evangelisk tro og frihed, og de fik Bibelen tilbage som Guds ord. Og det forvandlede deres liv. En generation af unge blev forvandlet, og de vendte tilbage til deres forsamlinger, og gennem dem så bredte en stille vækkelse sig i Danmark. I forlængelse af denne vækkelse og andlige fornyelse, så fandt konservative missionsfolk og konservative tyrkerfolk, de begyndte at finde til sammen. Indom folkkirken var de en liten minoritet, men netop fordi de var en liten minoritet, var det naturligt at finde i håb. Og tilsammen så fik denne nye gemenskab indom folkkirken, det fik navnet den tyrkliga högra fløj, the right wing of the church, eller bare the right wing, højrefløjen. Med til denne højrefløj i Tyrkland hørte de tre missionsforeninger og det kristne studenterarbejdet, og så et netværk af konservative præster. De var ikke teologisk homogene i alle henseender, men de var ense om at løfte op skriften som Guds ord, og løfte op Kristus som vor retfærdighed inden for Gud, nu og på dommens dag. Det var deres hjertesag. Skriften alene, troen alene. I 1970-tallet så var denne højrefløj præget af en meget frugtbar återgang til den lutherske teologi, og genbesindelse på det. Og det skete ikke mindst gennem Dansk Bibelinstitut og Menighedsfakultetet, de to teologiske udbildningsinstitutioner, som dannedes på 70-tallet. Det, som de præglede med på 70-tallet, det var ganske, ganske godt. Det var klassisk luthersk teologi. En ung generation af teologer blev præglede med det, og det hjalp til fasthed og myndighed og klarhed i troen, og til at stå fast i forhold til de strømninger og bevægelser af andlig og teologisk art, som kom til Danmark på 70-tallet. Højrefløjens ja til Bibelen og til en klar forkyndelse i Lag og Evangelium var uløseligt forbundet med et nej til de tanker og strømninger, som undergraver troens liv. Man sagde ja til Guds ord og måtte sige nej til det, som ikke stemte med Guds ord. Det gjorde man. Sandheden er antitetisk bestemt, siger Søren Kierkegaard, og det var man uhyre medveten om på 70-tallet. Vi siger ja til skriften, ja til evangeliet, og nej til alt det, som strider mod skriften og evangeliet. På 70-tallet så var højrefløjen ense om at sige nej til den karismatiske bevægelsen, den karismatiske rørelse, den økumeniske rørelse, det historisk kritiske bibelsyn, nej. Den feministiske ideologi, nej. Den universalistiske frelsesforståelse, nej. De må høre evangeliet og komme til tro for at blive frelst. Og det socialetiske evangelium, nej, det handler om troen på Kristus og evigt liv. Syndernes forladelse, evigt liv. Det er evangeliet. Går man tilbage til den tid, så kan man finde mange vældig, vældig bra artikler og bøger om disse frågor. Begrundelser for vores nej, altid begrundet i skriften og evangeliet. Det er vældig, vældig godt at læse. Men at sige nej, det koster. Det kan være hårdt. Ofte er det vores nej, som vækker modstand. Jeg har hørt om noget, som skete på 60-tallet, var det faktisk. Min far var på det tidspunkt leder af vores studenterarbejde, og han stod midt i disse kampe, andlige og teologiske kampe, og måtte sige nej, nej, nej. Og en aften så kom han hjem til studenterkontoret og var ganske sliten og satte sig ned i en stol og siger så, åh, hvor er jeg sliten af at sige nej. Man bliver sliten af det. Men det var bra. Det var velsignet, at vi dengang havde ledere, som sagde nej, for at sige ja til skriften og evangeliet. For det gav troen liv. De slid, og det kostede det at sige nej. Men det blev til velsignelse og liv. Til vækkelse, åndelig fornyelse. Det blev til mission. Vores antal af missionærer på 70-tallet, det steg som aldrig før og aldrig siden i Danmark. Eksplosion i missionen ud fra skriften og evangeliet. Fordi der var nogen, der sagde nej for at sige ja. Sådan er det ikke mere. Der er gået 30-40 år, og vi er i en helt anden situation nu. Jeg mødte en udtalelse fra en ældre kristen bror i sidste vekker, hvor han sagde, tidligere var vores ledere kendetegnet ved at sige nej. Nu bliver man leder ved at sige ja. Man bliver kristen leder ved at sige ja, 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 ja. I dag står vi som for 50 år siden i en situation med andlig og teologisk opløsning. Men nu er det ikke bare folkekirken, som er i opløsning. Det er the right wing. Det er højrefløjen, som er i andlig og teologisk opløsning. Og når man ser på historien, så gør det ondt i hjertet at se det, at sådan er det. For tænk, hvad vi mister. Tænk, hvad vi kaster bort. Det var godt at vokse op for mig på 70-tallet. Og for Peter, det var en andlig rig tid. Nu er det mørkt og fattigt. De tanker og de rørelser som, og strømninger, som nedbrød folkekirken, de strømmer nu ind i missionsforeningerne og i menighederne, forsamlingerne på højrefløjen. Og holdningen i dag synes at være, at det skal man ikke sige nej til. Ikke varne imod. Vi skal være åbne og modtage inspiration fra mange hold. Også fra folk, vi ikke deler teologi med. Mange symptomer kunne nævnes. Jeg skal bare nævne 4 symptomer på denne tendens. I dag har man en stor åbenhed over for mange folk med historisk kritisk bibelsyn. De får lov at komme ind, og de får lov at og underviser lignende, i større eller mindre grad. Et enkelt meget tydeligt eksempel, en af vores biskopper, Sten Skovsgaard, han blev i 2006 udnævnt til årets teolog af menighedsfakultetet. Han var vældig forvånet, for han deler ikke højrefløjens teologi og bibelsyn. Så han var forvånet. Han har sagt, at han vil ændre fælderdom over homofile par. Han har sagt mange andre ting, som ikke er udtryk for en bibels teologi, men han lægger vægt på spiritualitet. Han vil gerne, at præsterne læser Bibelen og beder. Han er en from mand. Dejligt med en from biskop. Så han er årets teolog, og vi kan lære meget af ham, og han underviser, har undervist på menighedsfakultetet. Åbenhed over for OAS-rørelsen fra mange hold på højrefløjen. Generalsekretæren, den ledende sekretæren i Luthersk Missionsforening, har tilkendegivet, har sagt, at de gamle ledere på 70-tallet, de var för restriktiva till den karismatiska rörelsen. De skulle ha varit mer öppna. Det får vi vara idag. Så missionsfolk strömmer till oasestävnar. Våra ledare vill inte värna mot det. Selv om kvinnliga präster förkynner det, katoliker förkynner det, vi kan låta oss inspirera där. Och det är bra. Öppenhet överför ekumeniska impulser. Evangelisk allianser har det i Finland. Evangelisk allianser, finns det i Finland? Finns det i Sverige? Ja, det känner jag det. En vecka om året går man tillsammans och ber lutherska, baptister, metodister och så vidare. Detta året så gick man tillsammans med katolikerna om att formulera ett bedehäfte med den mest socialetiskt orienterade evangelieförståelse jag någonsin har sett i vårt sammanhang. Det var ganska förfärligt. Men man går tillsammans med dem och vi ska be ut från det eller läsa dessa texter. Och det försvarar man. De kyrkor som vi är tillsammans med i evangeliska allianser och tar andra initiativer med, de präglas mer och mer av social etisk evangelieförståelse. Det handlar om att vi ska förändra världen. Ja. Världen ska förändras genom oss. Hvordan kan vi försvara detta? Fordi vi kan lära av dem. Vi kan lära oss inspirera. Emergent Church-bevægelsen. Jag vet inte hur många av er der är bekanta med den. Hur många som känner till det. Men det är en rörelse som önskar att nyformulera den kristna tro på en måte som imødekommer det postmoderne människa. Därför betonar man att den kristna tro siktar på social etisk förändring av världen, och man reiser kritiska frågor till allt det som stöter an i klassisk kristen tro. Fortabelsen, att hedningarna må höra evangeliet för att bli frälst. Guds vrede, Jesu sonings död, omvändelsens nödvändighet, frälsen vid tro alene och så vidare. Man säger inte explicit och direkt att detta är lögen. Man frågar, kanske vi har missförstått allt det här. Kanske Bibeln i verkligheten önskar vi ska lägga vikten på något annat. Kanske Gud inte har sagt. Mån Gud har sagt. Det frågar man. Den som frågar mest, det är Brian McLaren som är författare och präst. Det är förfärligt att läsa hans böcker. Man hör slangen vissla. Mån Gud har sagt. Men hans böcker, dem har blivit anbefalade från våra missionsföreningar, för vi kan låta oss inspirera. Vi är inte ensam med ham om allt, men vi kan låta oss inspirera. Inspirera. Vad betyder det? Det kommer att inspirera. Det är latin. Och det betyder att anda. Det brukas i skriften om Gud som andar liv i Adam, som andar skriftens ord ut och som andra genom profeterna driver profeterna med sin ande. När Gud inspirerar så verkar han med den ande som ger tro och liv på Kristus. Den inspiration ska vi öppna oss för. Den ande, den ande ska vi öppna oss för. Här andar Gud. Här inspirerar Gud. Och han leder oss till Kristus. Men vakt är för de falska profeter. För de kommer också med en ande som andar ut. Och att låta sig inspirera andligt och teologiskt, det indebærer altid, at nogen andre på os. Der findes en andre, som andre på os. Og endelig, enten er det Guds andre, eller også er det den onde, som andre på os. Og bryder ned troens liv i vores hjerter. Det er livsvigtigt, hvad vi låter os inspirere af, blåser på. Hvem får lov at andre på os? Det er her andeskampen står. Den alvorligste, og nu slutter jeg, roligt, konsekvens af den andlige udvikling er for mig at se, at forkyndelsen til vækkelse, ransakelse og evangelisk tro, den forsvinder mere og mere. Guds ord til den enkelte til ransakelse, vækkelse, tro på Kristus, forstår mig mere og mere. Se, dager skal komme, siger Herren, da jeg skal sende hunger i landet, ikke hunger efter brød, ikke tørst efter vatten, uden efter at høre Herrens ord. De skal drive omkring fra hav til hav og springe hit og dit fra nord til øster for at søge Herrens ord, men de skal ikke finde det. På den dagen skal vakre unge kvinder og unge mænd tyne bort af tørst. For mig at se, så handler disse ord ikke bare om en fremtid, men om en nutid. For os i Norden og for os i Danmark. Mere og mere. Hvad skal vi gøre i den nuværende situation? Det skræmmende er, at så ganske få stiller den fråga, hvad skal vi gøre? Mange oplever, at alt går bra, det går bedre og bedre. Vi tager steg fremad mod en mere lys og positiv kristendom. Alt er meget mere let nu og lyst. Nogle kender ingen skillnad på før og nu, og ser ikke, at nogen ting sker, men de kender til de gamle organisationer og institutioner, og dem tror de på, og de følger efter lederne. Vi følger vores ledere. Og så er der nogle få, som føler, at det andlige mørke sænker sig over vores forsamlinger. Og det gælder, hvad enten det er missionshus, bedehus, sorgne meningforsamlinger eller fri forsamlinger. Hvad gør vi? Der er et ord, som jeg er vældig glad i. Det er min trøst i mit lidende, at dit ord holder mig ved liv. Det er vores store trøst, også for os her. Gud er hos os i sit ord. Og det ord, det leder os til Kristus. Her virker den ande, som herliggør Kristus for vores hjerte, til tro, liv, frimodighed, uanset de ydre omstændigheder. Dette ord mister ikke sin kraft. Det leder til Kristus, herliggør ham for vores hjerte, altid. Også nu. Det ord må vi tage til os. Til personlig rensagelse, vækkelse, fornyelse i troen på og glæden over Jesus. Det må vi give plads i vores hjem. Det må jeg tage til mig. Det må jeg give til mine barn. Det må vi samles om i små grupper. Det må vi mødes om på lækker og stævner. Og ved Guds nåde i gode evangeliske forsamlinger. Guds ord formår at bevare os rike, trygge og frimodige i troen på Kristus. Og ved denne tro på Jesus kan vi være andre til hjælp i den tid, som återstår, inden Kristus kommer. Vi er bedrøvere, ja, men altid glade i Herren. Vi er fattige, men vi gør mange rige ved evangeliet om Kristus. Vi er udblottede for alt, men vi æger alt i Kristus. Gud skal tak og lov. Der er grund til glæde og tak. Må Gud selv med sit ord bevare os i denne rige tro på Jesus, indtil han kommer.